të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Evropë vazhdon të mbretërojë moti i ftoftë me temperatura shumë të ulta. Duke u shprehur për kërkesën e BE-s që Kosova ta përgatisë një plan për pjesën veriore, Ardian Gjini nga AAK-ja opozitare Postierash thot:
"Gjithsesi, Alianca për Rrugën e Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë plan integrues për veriun."
Stefan Nefyli ka kërkuar që Kosova ta ketë një plan për pjesën veriore të Kosovës, të cilën Komisioni Evropian do ta ndihmonte teknikisht dhe financiarisht. Presidenti Serbisë Boris Tadić thot se do të takohi me kryeministrin Thaçi, por nëse bisedohet për planin e tij për Kosovën. Në Rusi, protesta ku kërkohen zgjedhje korrekte. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri të vdekurve nga acari i ftoftë siberian, që e ka përfshir pjesën më të madhe të Evropës lindore, ka rritur në 189 vetë. Në Rumani, një foshnjë ka vdekur në një shtëpi pa nxehje, ndërsa 9 fëmijë të tjerë janë marrë në përkujdesje. Në pjesën veriore të Slovakisë, temperatura kishte arritur në minus 37 gradë Celsius. Numër më i madh i të vdekurve gjatë 24 orëve të fundit është shënuar në Ukrainë, ku vdeqën 38 vet, kështu që numri tërësishëm i të vdekurve nga moti i ftohtë arriti në 101. Në Ballkan po ashtu po mbretëron moti i ftohtë. Në Kosovë gjatë ditëve të fundit temperaturat gjatë ditës ishin kryesisht minus 7 gradë Celsius, ndërsa gjatë natës janë shënuar edhe temperatura prej minus 24 shkallë Celsius. Në Kosovë ka dhe probleme me furnizim me ngrohje dhe me rrymë elektrike, ndërsa autoritetet kanë kërkuar kursimin e rrymës dhe që ajo të mos përdoret për nxehje. Moti i ftoftë mbretëron edhe në Shqipëri. Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim Stefan Füle ka kërkuar që Kosova ta ketë një plan për pjesën veriore të Kosovës. Në një kumtes pas takimit të djeshëm me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, në Munich të Gjermanisë, Zoti Füle ka theksuar nevojën për plan afatgjatë dhe gjithë përfshirës për Kosovën veriore dhe KE-ja është e gatshme të ndihmoj në mënyrë teknike dhe financiare këtë përpjekje. Ai më tutje ka inkurajuar Kosovën që të jetë përkushtuar për dialogun me Serbinë dhe të jetë konstruktive dhe fleksibile në kërkimin për zgjidhje kompromisi për çështje të rëndësishme, siç është bashkëpunimi rajonal. Zoti Füle, nëpërmjet kumtesës së tij, ka theksuar se është teje e rëndësishme që marrëveshjet e arritura me dialog në tërësi të zbatohen dhe që ti mbështesin të gjitha forcat politike në Kosovë. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se është i gatshëm të takohet me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, nëse ai do të pajtohej për të diskutuar për planin e Beogradit për Kosovën. Duke folur mbrëm në Jahorin, ku u takua me presidentet e Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë, Zoti Tadić tha se ai ishte i interesuar për pjesëmarrje në bisedime që do të çonin në zgjidhje për Kosovën. Aktualisht, ai ka lënë të kuptohet se e ka përgatitur planin për Kosovën, që veçanërisht propozon në status special për Kosovën veriore, rajon i banuar me popullatë shumicë serbe, që refuzon ta njohë pavarësinë e Kosovës. Në plan po ashtu bëhet fjalë për statusin e manastireve të kishës ortodokse serbe dhe pronën e banorëve serb dhe të shtetit të Serbisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës e ka hedhur poshtë këtë plan. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot ka bërë thirrje që Shtetet e Bashkuara dhe Evropa ta përmirësojnë bashkëpunimin për ripërtritjen globale ekonomike dhe promovimin e demokracisë në botën arabe. Duke folur në konferencën e 48 ndërkombëtare të sigurisë në Munich të Gjermanisë, zonja Clinton tha se Evropa dhe Shtetet e Bashkuara duhet krah për krah ta luftojnë tiraninë në vendet siç është Siria. Me këtë rast ajo e ka akuzuar liderin Bashar al-Assad për brutalitet ndaj popullit të tij. Ajo po ashtu ka bërë thirrje për unitetin në çështjet ekonomike, duke thënë se të dy palët duhet ta riforcojnë ripërtritjen e njëri tjetrit. Mediat shtetërore në Siri kanë përgënjeshtruar raportet se forcat ushtarake janë për të fajsuar për vrasjen e mëse 200 njerëzve në qytetin qendror Homs. Grupet për të drejtat e njerëzit thonë se forcat qeveritare kanë vrarë së paku 217 vet gjatë sulmit me predha në këtë qytet, që ishte qendër e kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad gjatë dhunës gati një vjeçare në Siri. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA sot për këto vrasje i ka fajsuar grupet armatosura terroriste dhe ka vlerësuar se raportet për involvim të ushtrisë janë të pavërteta. Kombet e Bashkuara kanë raportuar sot se gjatë vitit 2011 në Afganistan është vrar numër rekordi civilve. Misionin ndihmës i OKB-s në Afganistan, i njohur si UNAMA, në raportin e publikuar tha se 3021 civil janë vrarë, ndërsa pjesa më e madhe e tyre ishin vrarë nga kryengritësit. Sipas raportit, 2790 civil ishin vrarë në vitin 2010. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Presioni drejtuar bashkësisë ndërkombëtare, sidomos bashkimit evropian, për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur dhe krimeve të luftës në Kosovë, duhet të bëhet urgjentisht edhe nga kuvendi Kosovës, vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave për të drejtat e njeriut. Sipas tyre, pa i gjetur informatat për afro 1800 persona që mbesin të pagjetur në Kosovë, që nga pas lufta nuk mund të normalizohen raportet të ndërmjet Kosovës së Serbisë. Më tepër hollsi në kronikën e Edona Pecit.
Përfaqësuesit e organizatave për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë e Beograd theksojnë nevojën për presion të shtuar për ndriçimin e fatit të rreth 1800 personave të pagjetur që nga pas lufta në Kosovë. Ata thonë se autoritetet kosovare kanë mbetur duar kryq për shkak të mungesës së vullnetit të palës serbe për të dhënë informata për varrezat e dyshuara masive dhe çështje të tjera që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Prishtinë, Behxhet Shala, tha se bashkësia ndërkombëtare aktualisht po kushton më shumë vëmendje zgjidhjes së problemeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke i lënë anash ato humanitare.
Bashkia ndërkombëtare e din që nëse hyn me ndërtrysni më të madhe e të dy palëve, atëherë do ta dëmtonte apo do ta rrezikonte procesi politik, prandaj familjet e personave të pagjetur janë duke pësuar për shkak të një oportuniteti politik të faktisë dëmtare e cila është vetja, ajo e cila duke kurzuar dy palët do të dëtëronte të japin informacione për fatin e personave të pagjetur.
Me gjithë premtimet se çështja e personave të pagjetur do të futet në kuadër të dialogut teknik me shtetin serb, që nga nisja e këtij procesi në muajin mars të vitit të shkuar, ajo nuk është përmendur në deklarimet zyrtare të krerëve të delegacioneve përkatëse. Mënyrat anësore për komunikim me Bashkimin Evropian si ndërmjetësues të dialogut, sipas udhëheqësisë së fondit për të drejtën humanitare në Serbi, Natasha Kandić, duhet të përdoren si mjet presioni ndaj palës serbe. Kandić vlerësoi se i takon kuvendit të Kosovës të trajtoj urgjentisht çështjen e personave të pagjetur.
Victims Association, they should ask Parliament of Kosovo.
Shoqatat e viktimave në Kosovë duhet t'i kërkojnë Parlamentit të Kosovës ta trajtojnë çështjen e personave të pagjetur si çështje të rëndësishme për marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, tha ajo. Kontaktet dhe takimet ndërmjet Komisionit Serb dhe atij Kosovar për krime lufte thuhet se kanë vazhduar edhe gjatë vitit 2011, por pa rezultuar me ndonjë informat të re për këtë çështje. E pyetur nëse për këtë do të duhet të miratohej një rezolut nga legjislativi kosovar, ka ndiqur shpreh. Rezoluta nuk ka ndonjë fuqi, por institucionet kosovare do të duhet i shfrytëzonin takimet me politikanët dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian për të diskutuar çështjen e personave të pagjetur, sepse ajo është e rëndësishme për familjet shqiptare, sikurse për ato serbe, theksoi ajo. Pas diku 10 seancave publike të mbajtura që nga pas lufta për personat të pagjetur, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq kishte kritikuar mekanizmat përgjegjës për ritmin e ngadalshëm të punës në këtë proces. Mësohet se nga 6.019 personat të raportuar në këtë komitet si të zhdukur nga familjet e tyre, 1.799 ende konsiderohen të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e mbështet kërkesën e Bashkimit Evropian që qeveria e Kosovës ta ketë një plan të veçantë për verjun, thot Ardian Negjini, nënkryetar i kësaj partie. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Gjini thekson se për verjun duhet të ketë konsolidim të demokracisë, sundim të ligjit dhe zhvillim ekonomik në kuadër të legjislacionit të Kosovës. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk ka qenë përgatitur për dialogun me Serbinë. Me Ardian Gjinin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Gjini, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës një plan të veçantë për verjun. Si e shihni ju këtë kërkesë dhe a mendoni se duhet të ketë një plan të tillë?
Gjithsesi, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë plan integrues për verjun. që nënkupton një çësje pak më ndryshe. Kërkesën për një plan integrues për veriun Alianca ka përsërit që nga pranvera viti 2008. Pa dashur që të bëj ndonjë kritik tani, mund t'ju them se në atë kohë kryeministri tha që na thoshte se plan për veriun është kushtetuta e Kosovës. Më vonë ka kërkuar edhe vet plan, tani prap po kërkohet një plan. Ne ashton se ka plan, përderisa prap po shihet që nuk ka pas. Ne e kemi përsërit një gjë të tillë, se nuk ka plan dhe duhet të ketë plan. Ky plan integrues për mendimin ton duhet të jetë i përbërë nga tri aspekte, pak më gjëra. Aspekti i parë duhet të jetë aspekti demokratik, i cili po duket se ka filluar të harrohet në Ballkan, edhe varësia ndërkombëtare, Unioni Evropian, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'i kthehen konceptit demokracisë në Ballkan. Për shkak se duke synuar që të arrijnë disa aspekte të sigurisë ose të tjera, ka filluar që të harrohet misioni primar, dhe ajo është konsolidimi i demokracisë në këto vende, i cili është parakusht për çfarëdo zhvillimi tjetër. Do thotë, mendojmë se duhet të konsolidohet demokracia edhe në veri të Kosovës, edhe në tërë Kosovën. E kjo demokraci do të nënkuptonte që atje të ketë zgjedhje të lira dhe të drejta në kuadër të legjislacionit kosovar të kushtetutës Kosovës. Aspekti tjetër duhet të jetë ai ekonomik. Njerëzit duhet të jetojnë, duhet të kenë me çka të mirën, duhet të kenë çka të punojnë, do të thotë vendet punës, edhe pse e dim se duhet në gjithë Kosovën bëhet kjo punë. Për veriun mendojmë se është çështje urgjente, për shkak se po flasim për integrim në një zonë. Dhe aspekti i fundit është aspekti i sundimit të ligjit. Edhe pse po e them i fundit, nuk po them se është më pak i rëndësishëm. Mirë po, to aspektet duhet balansohen, duhet ketë një balans në mes të insistimit për sundim të ligjit, të insistimit për konsolidim të demokracisë edhe të zhvillimit ekonomik. Kjo është ajo që ka mendon Alianca tani për tani. E mendojmë se qeveria Kosovës duhet me urgjencë të çosë ti problemi dhe përzidhjen e tij duhet të ketë konsenzus në Kosovë sa më gjerë shtjet i mundshëm. Duhet përfshihet edhe varësia ndërkombëtare, por edhe gjithë potenciali edhe politik edhe tjetër në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se si vje do të përfundoj pavarësia mbikëqyrur. A mendoni se kjo mund të bëhet kur kjetë parasysh që për veriun ende kërkohet një zgjidhje?
Mendoj se ky proces duhet të përfundoj. Ne në Alianc mendojmë se po fillon fundi i mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës, nuk mendojmë se ka ardhur fundi, po fillon përfundimi i këtij procesi. Ka pas disa marrëveshje të shkruara dhe disa marrëveshje të pashkruara me bashkinë ndërkombëtare në vitin 2007 e 2008, mos e harroni planin aktisori. Është insistuar që për shkak të rrethonave në botë, jo ekskluzivisht për shkak të rrethonave në Kosovë, shtetësia e Kosovës duhet të jetë mbikëqyrur për një kohë të caktuar, duhet t'i jepen garanca për pakicat, dhe pasi Kosova të jep këto garanca, Kosova duhet të fillojë të funksionojë si shtet në veti, me të mirat dhe me të këqijat. Përfundimi i pavarësisë mbikëqyrur nënkupton përfundimin e mbikëqyrjes politike të pavarësisë. Kosova do të jetë në mbikëqyrje të vazhdueshme, mendoj unë, nga Unioni Evropian për shkak se e ka synim integrimin në Unionin Evropian. Ne prap do të kemi raportet progresit, prap do të kemi zyra të Unionit Evropian në Kosovë. Ne prap do të kemi miqtë tonë cilë do të jenë shumë të interesuar që të shohin zhvillimin në Kosovë. Ne prap do të kërkojmë që të kemi edhe mbështetje financiare dhe mbështetje tjera nga vendet. Do thotë, përfundimi i mbikëqyrjes pavarësisë nuk nënkupton përfundimin e rolit bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, po e nënkupton përfundimin e konceptit politik të mbikëqyrjes. Do thot, askush më nuk do të mund të thot në botë që Kosova ka shpall pavarësinë, por nuk është ende shtetë se një farë mbikëqyrje ende po i bëhet politike. Veriu prap do të jetë sfidë e jona, por edhe e Unionit Evropian edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Integrimi i veriut do të jetë një proces i cili, nëse i kryjm gjitha detyrat e shtëpisë si duhet, përfundon më shpejt. Nëse nuk i kryjm, përfundon më gjatë. Mirë, po mendoj se në këtë moment duhet të shohim se kjo përmbyllje pavarësisë nuk nënkupton heqje dorë nga integrimi i veriut. Këto edhe kemi kërkuar përmes deputetit Haradinaj në Kuvendin e Kosovës dhe do të vazhdojmë ta kërkojmë.
Zoti Gjini, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po shënon ngjecje dhe bisedimet janë pezulluar për shkak të qëndrimeve të kundërta të dyja palëve. Kjo është bërë shumë e dukshme, sidomos lidhur me çështjen e përfaqësimit rajonal të Kosovës. A besoni në suksesin e dialogut dhe sa jeni optimist se Kosova mund të përfitojë nga ky dialog?
Kosova si është kërkuar që të shkojnë këtë dialog? Ne mendojmë se qeveria e Kosovës ka shkuar e papregatitur, jo për shkak se ky dialog i është kërkuar në kohë të papërshtatshme, por për shkak se qeveria ka dështuar më përgatit. Ne në Alianc po ashtu e kemi kuptuar jashtëzakonisht drejt mesazhin që vjen edhe nga Washingtoni edhe nga Brukseli, se është interes edhe i Unionit Evropian, në fakt edhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që Serbia të jetë një Serbi evropiane. Kjo është edhe interesi i Kosovës. Ne në Alianc mendojmë se është interesi i Kosovës, padosht me zbërthyj këtë çështje, ne mendojmë se Serbia evropiane do të ishte një problem më pak për Kosovën, për shtetin tonë pavarur. Tani, këto bisedime e kemi qartë që kanë provu esencialisht që të ndihmojmë Serbisë, që Unioni Evropian të ndihmojë një farë forme Serbisë që të afrohet me Unionin Evropian. Kjo nuk është e keqe në vetvete, mirë po qeveria jon ka qenë e paprigatitur që edhe për Kosovën të ketë karrot, nëse mund të them ashtu. Thotë, karrota për Kosovën është shumë e vogël krahasim me karrotën për Serbinë. Ne nuk jemi kundër që Serbia të afrohet me Unionin Evropian, po duhet edhe Kosova të afrohet me Unionin Evropian, duhet edhe Shqipëria të afrohet me Unionin Evropian. Tani këtu vjen çështja e asaj se çfarë po ndodh me dialogun. Nëse ne si opozitë kemi kërkuar përgatitje të qeverisë për shkak se Kosovës i duhet një benefit, do thotë një përfitim nga ky dialog, Serbia po bën çmos që ky përfitim i Kosovës të jetë minimal ose të jetë i atill që të mos mund të interpretohet ndryshe në Serbi. E tani këtu vjen roli i Unionit Evropian. Mendojmë se Unioni Evropian duhet ta luajë një rol më aktiv drejt për drejt me Serbinë në mënyrë që marrëveshjet të cilat bëhen në emër të Kosovës të mund të implementohen. Ndërkohë, qeveria e Kosovës edhe një herë po ju them, e fatkeqësisht përposen shumë plane tjera ka dështuar edhe në përgatitjen e një strategjie, në përgatitjen e taktikave dhe gjithçka tjetër që shkon me negociatat, sepse fundi fundit ne e dim që kemi të bëjmë me një shpjegim të ndryshëm, por janë negociata në fakt, nuk është dialog.
Zoti Gjini, cili ka qenë dhe është roli i opozitës në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Një pjesë vetëm sa e shpjegova, opozita ka kërkuar përgatitjet e Kosovës, që përfitimet e vendit tonë të jenë më të mëdha. Ne e dim që bashkëpunimi rajonal është një gjë e mirë, po bashkëpunimi rajonal nuk guxon të ndodhë për hir të bashkëpunimit rajonal, ai duhet ndodhë për hir të Kosovës. E nëse Kosova përfiton, atëherë përfitojnë edhe vendet tjera. Edhe ne kurrë kundër nuk kemi kësaj çështje. Mirë, por nëse ne kontribuojmë për bashkëpunimin rajonal, e përmes atij bashkëpunimi ne nuk përfitojmë asgjë, atëherë diku është problemi. Edhe në marrëdhënie ndërkombëtare, kur dështon një strategji, është gabim me kërku fajtorin diku tjetër, duhet me kërku te vetvetja, për shkak se një qeveri e përgjithshme, një politikë e përgjithshme dhe një diplomaci e përgjithshme duhet me i parapo problemet në cilat mundet me has gjatë rrugës ose me parapo shumicën dërmuese të tyre, me qenë një vend i përgatitur, se si ka me usjell në situata ndryshme, me pas plan rezerv për gjithçka. Kosova nuk e ka pas.
Tekstin e intervistës me Ardian Gjinin mund të gjeri në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dita botërore kundër kancerit edhe këtë vit Kosovën e gjen pa kancer regjister, por sipas mjekëve numri të prekurve me këtë smundje është në rritje. Udhëheqës të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se vitin e fundit ka pasur mjaft lëvizje pozitive sa i përket trajtimit të pacientëve që vuajnë nga kanceri. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, krahasuar me vitet paraprake, viti 2011 ka qenë një vit më i mirë sa i përket kushteve për këtë sëmundje. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, jep më shumë hollësi.
Kjo ditë Kosovën e gjenë në një pozitë shumë atë mirë, ndashta se vitet paraprake, jo normalisht në atë pozitë të lëndët atë dëshironin edhe institucionet shëndetësore dhe qytetarët, mi po me përmisimin ndjeshme të cilat lidhen me aplikimin e plotë të kemioterapisë në Kosovë për të smurë nga kanceri.
Onkologja Mejreme Krasniqi Maloku, e cila një herit është vetmja onkologe e licensuar për tërë Kosovën, pohon se duke u bazuar në punën e përditshme në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare, numri të prekurve me kancer është në rritje.
Vetëm 800 pacientë kanë qenë të vizituar gjatë vitit 2011 për një vjet të funksionalizimit të Institutit Onkologjik dhe nga ata në 8600 pacientë është aplikuar terapi specifike onkologjike. Ndërsa në meqense jemi në përfundim të muajit të parë të vitit 2012, numri i vizitave në muajin janar të vitit 2012 ka qenë 1360, ndërsa në 1050 pacientë është aplikuar terapi. Dhe më pas shihet që ka një progredim.
Si pas Malokut, sa i përket kushteve në këtë institut, ku edhe trajtohen pacientët e prekur me kancer, ato nuk janë në nivelin e dëshiruar, por ajo shtonë se krahasuar me vitet paraprake, në vitin 2011 ka pasur lëvizje pozitive.
Sa i përket kushteve, sa i përket hapsirave, nuk mund të themi se jemi të knaqun, mirë po, kur bëjmë një krahasim me vitet më pashme, ku është aplikuar kemoterapia, është një përmirësim i dukshëm, mirë po nuk është ajo optimalja që farduhet, se po ashtu edhe staf mjekësor dhe staf të mesëm kemi shumë pak, pa tjetër se duhet të rritet numri stafit, për mujt mi u dalë balë të gjithë këti plusit të matë pacientëve, me qenë se kjo departamenti onkologjisë mjekësore është qenë referente për të gjithë Kosovën.
U thejci organizatës botërore të shëndetësisë për Kosovën, Skënder Syla, po onse duke mos pasur në pozicion të dhënat të sakta statistikore sa i përket sistemit të informimit shëndetësor, e në këtë kuadër edhe të personave të sëmurë me kancer, nuk mund të dihet sakt se me çka përballet Kosova, por ai shton se kjo sëmundje edhe në nivelin global është në trend të rritjes.
Kosova kuptohet që këtyre viteve fundit ka filluar që të përdoret trajtimi në qendrën onkologjike, që është një hap i mirë. Megjithatë, në këtë kuadër duhet të vazhdojmë edhe intervenime tjera si radioterapia dhe aspekte tjera diagnostikimit të këtyre smurën, mjërë që spari të bëtë zbulimi me ko dhe pastaj të filloj dhe trajtimi herë.
E sa i përket furnizimit me terapi për trajtimin e sëmundjes së kancerit, Zonja Maloku thotë se ka hapsir për përmirësime, derisa shton se bugjeti për barna i Ministrisë së Shëndetësisë nuk e lejon mbulimin e 100% për trajtim të pacientve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Analistët në Shkup theksojnë se Macedonia nuk mund të synoj integrim në NATO përderisa raportet të ndëretnike dhe ndërfetare janë të ndjeshme dhe aktualisht të tensionuara. Ka dhe zëra që thonë se incidentet të ndëretnike gjithnjë shfaqen para samiteve të rëndësishme të NATO-s. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Ismet Ramadani, nën kryetari Këshillit Euroatlantik, thotë se tensionimi i raporteve ndërretnike dhe atyre ndërfetare janë inskenuar nga strukturat udhëheqëse të vendit për të alarmuar fakturin ndërkombëtar para samitit të NATO-s në Chicago, që të pranohet Maqedonia me referencën IRM. Në të kundërtën, kërcënohet stabiliteti i brendshëm i vendit që mund të marrë dhe përmasa më të gjëra.
Në një mënyrë, pra është një formë e gabuar për të alarmuar faktorin ndërkombëtar se Maqedonët ose Maqedonia është e rrezikuar nga trazirat e mbrenshme, vetëm e vetëm se ndërkombëtarët nuk janë aq të kujdesshëm, pra respektivisht shumë pak po bëjnë që Maqedonia të antarësohet në strukturat euroatlantike pa e ndryshuarin, respektivisht parit një kompromis me Greqinë.
Me qëndrim të ngjashëm shprehet dhe i zezëqiri nga Partia Shqiptare në opozitë Rilindja Demokratike Kombëtare, sipas të cilit konfliktet ndërretnike shfaqen zakonisht para samiteve të NATO-s.
Historia tregon se në Maqedoni ka pas tensione ndërretnike dhe turbulenca të jepet një mesazh faktorit ndërkombëtar se në Republikën e Maqedonisë është e kërcënuar siguria dhe se faktori ndërkombëtar, konkretisht organizatat ndërkombëtare siç është NATO, duhet të shqyrton mundësinë e presionit të që Maqedonia të afrohet sa më shumë kësaj strukture duke mos marë për basë kushtet dhe kondita që duhet i plotë.
Probleme ndërretnike në Maqedoni manipulohen nga ana e subjekteve politike si pasojë mungesës së masës kritike në Maqedoni, vlerëson analisti Maqedonas politik Petar Arsovski.
Se pogolem del od nashiot obshtesen život e pod vlianie na partiite.
Zhvillimi i proceseve në shoqërinë maqedonase fatkeqësisht gjithnjë më shumë është në ndikimin e intereseve të partive politike. Pushteti në çdo formë dhe me të gjithë njerëzit e tij brenda, veçanërisht bartësi i proceseve politike në shtet për momentin VMRO DPMN promovon një diskurs agresiv etnonacionalist të maqedonasit. Dhe ky është faktori i parë që ndikon në këtë që po na ndodh për momentin, konsideron Peter Arsovski. List. Nga ana tjetër, Ismet Ramadani nën kryetari Këshillit Euroatlantik, duke nënvizuar se nxitja lehtësisht e konflikteve ndërfetare dhe atyre etnike ka të bëjë me humbjen e shpresave dhe durimit gjithnjë më të pakët të qytetarëve si pasojë politikës së kryeministrit Nikola Gruevski, që kanë për bazë elementet nacionaliste, gjë që sipas tij e mbajnë peng dhe procesin e integrimit të Maqedonisë.
VMRO-DPMN-ja si pjesë kryesore udhëheqjes në qeveri, pra dhe në shtet, edhe më tu që mban qëndrim të fort rreth kompromisit për emrin, ku që qytetarët dal nga dal po e humbin shpresën, po e humbin besimin, pra për një azmëri më të mirë në Maqedoni, dhe ata shumë let pra mund të manipulohen
për të krijuar incidente që mund të shkaktojnë edhe trazira në përmasa më të mëdha.
Vlerëson Ramadani për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mijëra njerëz janë mbledhur në Moskë ku temperaturat arrin edhe minus 20 gradë Celsius për të kërkuar përfundimin e regjimit të kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin para zgjedhjeve presidenciale që mbahen muajin e ardhshëm. Policia moskovite ka raportuar se janë mbledhur afro 90.000 njerëz. Nga ana tjetër, ka edhe demonstrate në mbështetje të Putinit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Policia në Moskë tha se në protestën për zgjedhje korrekte janë tubuar 90.000 vetë.
Rusia bez Putina!
Gjatë marshimit protestuesit brohoresnin Rusia pa Putinin. Në sheshin e bolotënaje të Moskës, lideri opozitar Ilja Jashin e ka vënë në pyetje legitimitetin e zgjedhjeve presidenciale më 4 mars, në të cilat pritet që Vladimir Putini të fitoj dhe të kthehet në presidencë edhe për mandatin e tretë. Ne nuk besojmë në korrektësinë e këtyre zgjedhjeve. Këto janë zgjedhje mashtruese të falsifikuara dhe jo legjitime, tha Ilja Jashin. Pjesëmarrësja tjetër në demonstratë Svetlana, 22 vjeçare, eksperte për marketing në internet, tha se ajo i u bashkua tubimit për shkak të frikës se Rusia po stagnonte në nësundimin 12 vjeçar të Putinit. Nuk dëshiroj që Putini të mbetet edhe një mandat tjetër. Dëshiroj që gjërat të ndryshojnë në vendin tonë. Pasi kur një person është në post të lartë për një kohë të gjatë, vendi nuk shkon përpara dhe nuk ka progres. Dëshiroj progres, dëshiroj diçka më të mirë, tha Svetlana. Protestuesit janë tubuar për kundër temperaturës së ulët minus 20 gradë Celsius, që aktualisht po mbretëron në Moskë. 34 vjeçari Aleksej, instruktor në një institut të teatror, e ka pranuar se temperatura ishte sfide madhe. Është ftoht, unë aktualisht po ngrihem, por megjithatë ne duhet të marshojmë, tha Aleksej. Nuk ka pasur arrestime nga ana e policisë në Moskë, megjithse autoritetet e qytetit e kanë sankcionuar demonstratën. Në qytetet e tjera, tubimet të opozitës shpeshherë janë shpërndarë në mënyrë brutale nga policia, megjithse një numër i vogël i demonstruesve në disa qytete të lindjes së largët ruse, në Vladivostok, Khabarovsk dhe Južno-Sahalin, nuk ka pasur probleme me arrestime. Tashmë protestuesit kanë kërkuar përsëritjen e zgjedhjeve parlamentare, reforma elektorale dhe lirimin atyre që ata i konsiderojnë si të burgosur politik, siç është pasaniku i burgosur Mihail Khodorkovski. Autoritetet nuk e kanë plotësuar asnjërin prej këtyre kërkesave, megjithëse kanë bërë lëshime të vogla për t'i qetësuar protestuesit, siç është premtimi për ripërtritjen e zgjedhjeve për guvernator rajonal, që aktualisht caktohen nga presidenti. Nga ana tjetër, në pjesën perëndimore të Moskës, në Poklonaja Gora, janë tubuar protestuesit që e mbështesin Vladimir Putinin. Policia vlerësoi se në këtë tubim po merrin pjesë 23.000 vetë. Moderatori televiziv Maksim Shevchenko tha në këtë tubim se Putini duhet ta vazhdojë zhvillimin e demokracisë.
Na nuzhdo demokratike razvitje. Putin должен это развитие продолжить.
Ne dëshirojmë zhvillim demokratik. Putini duhet të vazhdojë këtë zhvillim. Ky zhvillim duhet të vazhdojë nga secili që i fiton zgjedhjet tona, zgjedhjet korrekte, që nuk do të mbahen sipas instruksioneve nga prokurori amerikan i dërguar këtu si kujdestar nga selite perandorisë së re, tha Shevchenko. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të lajmet dhe thekse nga ky program. Në Evropë vazhdon të mbretërojë moti i ftoftë me temperatura shumë të ulta. Duke u shprehur për kërkesën e BE-s që Kosova ta përgatisë një plan për pjesën veriore, Ardian Gjini nga AAK-ja opozitare Postierash tha:
"Gjithsesi, Alianca për Ardhmën e Kosovës ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ketë plan integrues për veriun."
Stefan Fyle ka kërkuar që Kosova ta ketë një plan për pjesën veriore të Kosovës, të cilin Komisioni Evropian do ta ndihmonte teknikisht dhe financiarisht. Presidenti Serbisë Boris Tadić thotë se do të takohej me kryeministrin Thaçi, por nëse bisedohet për planin e tij për Kosovën. Në Rusi, protesta ku kërkohen në zgjedhje korrekte. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.